Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Bote matondo mingi na bino baso buzuli bakwa kulanda biso na tongo alelo tutombele bino bolandi bolamu mba manaka mabiso malolaka okapi peto pisi bino mbote na kombo na yango. Bokuse wasango, likambo litali kolongo la malita mpeko teka mabele moyangeli etuka Nord Kivu azui mokano mwako ebisa ete basimba mabele wana soki mokete. Dotikali sena Nord Kivu mingi na etando ya Beni bakimi bitumba bazali kokoba kokende kotonda na balokalite mpe bamboka ezwami na territoire la Lubero. Doko suki sana suite Kivu bafandi na quartier Panzi balamuka kina tongo ya mokolo mamosala moko bamikuti makolo na bango nte ya mai bandako na bango ezindi na mai ya Mongala Ruzizi. Iyo, Nord Kivu likambo litali kolongo la malita mpe koteka mabele na kolongo la kampe mikuwa ya bawei bakunda makuna na malita wana ezongeli lisusu. Moyangeli etuka kolekela yoko mokano akamataki mokolo mamosala moko apekisaki na makasi nyonso misala miso na maye maloba makete bakolongo la malita wana na etando wana mpwete bakoka komema ngo na engumba Goma. Epekiselo ezali makasi kouta na moyangeli etuka malita wana makotikala se na esika yango ezali. Totikalise na Nord Kivu bakimi bitumba bazali kokoba kokende kotonda na balokalite mpe bamboka ezwami na territoire ya Lubero. Zambi bitumba bizali kolandana kati ya FRDC na batomboki ba M23 na territoire ya Rutshuru kino sika bato wana nyonso bazwa ata lisalisi moko te ya bomoto mpe lobiko lwa bango bozali na kati ya bwale koleka. Mark Marofimbo sango eye omboka yo.
Boyei olitangi ebele ya bakimi oetando Lubero ekomonono uta konvwamwa ya bamboka Nyanzale, Kibirizi, Peruindi oetando Rutshuru na batomboki ba M23. Bakimi baye bazwami okati ya babitelo, okati ya mangomba pe mabota ya boyambi. Kobika na bango eza ya pasi mingi elobi Zawadi Kavali ya ndako ya mosala lisanga ya bato ya motema malamu pona tombwa oesika wapi mabota koto ibale na zomi na ibale ya bakimi bazwami na mirangi bakoto isato kama minei na tuku sambo na ibale na birindule mabota kama itano na ibale na liobora na luso wa bubishi mabota koto minei kama libwa na zomi na misato pe na luso wa buheri mabota koto kama na tuku minei na ibale na mirangi luso wa kanyabayonga kino kirumba bakimi bakomono pasi kolekata bae bagoma bak kambi bamboka balobi bana ebele bakobunga musika na baboti na bango tango bazalaki kokima pe bazali ya kosundolama ya motu ya pe alombango pona bangonga oyo seko sala maso poete bana bae babunga bazwa mapena na baboti na bango. Utabeni Mark Marofimbo, Radio Kapi.
Sena beni kolandana na bakimi bitumba bazomi na territoire ya Lubero na Nord Kivu mondele mboka wa territoire Colonel Alain Kiwewa alaki ete mbula matali ya Congo ekopesa biloko bya kolia mpe bisaleli na bakimi bitumba pene koto tukumi bale ongambo esusu ayebisi ete mikano misila kokamatama mpona eye etali bokengi mpona kobatela bato na etando wana na komonaka lolenge batomboki ba M23 bazali kopusana na kozwaka bitando o ekolo na biso elobaki Colonel Alain Kiwewa. Sango susa bopesi bino ezali na etuka Manyema balakisi ba etando ya nyoka bazali bongo kokoba na koboya mosala sima ya bokutani bwa bango bosalamaki mokolo ma mosala moko ya poso tozali bango balobi ete bakozongela mosala kaka soki balongoli bango kofuta misolo na Caritas bapesa bango bank esusu eye ekobanda kofuta bango misolo ya bango bialifuta ya sanza inso Zambi na Caritas bazali koyokana te. Sango oetali mambi masembo ba inspecteur ba kolandela kamambi ya misala tuku mwambe na moko bazali kosenga ete bolapi ndai bwa bango bozala bwa ofele na mokanda bakomelaki bakonzi ba mambi masembo awa na Kinshasa mingi na president wa conseil supérieur à magistrature pe premier président wa cour ya cassation bazali kotombola mongongo mpona koyebisa ete bolapi ndai bwa bango bofuta makana misolo bazali kosenga bango $100 misolo kama moko ya dolar ya amerika awa na Kinshasa pe na bituka tuku moto toba mpo ete bakoka kolapa ndai bongo bazali kobuka molongo kama moko tuku libwa na mwambe ya mobeko motali misala ba inspecteur koto mibale bayeba kolandela kamambi ya misala ba controleur ya travail bapesaki bango mbonga ya mosala uto sanza moko sima ya mimekano miselamaki na mobu koto tukumi bale na misato kati na bango boko bazali na makoki ya misolompo ete bakoka ko kende kola pandai ya mbote bakota na mosala po ete bakende pe esika batindi bango na mosala mwa bango basusu pe balobi ete bazali na makoki te ekoki kosale malolenge wana te Zambi bo elobi bango kuna na likolo bazali kobuka bongo molongo mwa code du travail to mobeko mwa mosala. Tokitana Sud Kivu, banda konzike ezwami na quartier Panzi, ezinde na mai mampela mauti na mongala Ruzizi, uta butu ya komona mokolo mamosala mibale. Maso mauti na bobuka ni bwa mabele, ya ngomba ezwami na ngambo ya ekolo Rwanda, mabele kouta na ngomba wana, makweaki na mongala, bongo mai matondi na mongala Ruzizi, makeiko zindisa bandako ya bato, bazwami ongambo ya ekolo na biso. Bafandi kuna bazali kobelela kosenga masungi Zambi esengeli kukamata mikano ya kolongola bango kuna kotia bango na bisika mususu mpo etelo bikola bango lokoka kozala malamu. Sima ya Bukavu tokende na Kananga misala ya kotonga micro barrage chute mbombo ya Kasai Central bureau central ya Sebeko elongo na entreprise moderne construction bataki maboko na Kananga pona contrat ya kotonga nzela ezali komema na site wana milulu misala maki oboso bwa moyangeli etuka John Kabea nzela wana ekosunga babanda komema bisaleli na site tona bisika epai bazali kotonga micro barrage wana. Mosika te wana tokende na Mbujima isango malamu mpona miba batiaki mokoloto na poso eleki awa na mboka mokonzi Kinshasa boyokani to kodefisa mpe koteka diamant kati ya société minière ya Bakwanga miba na centre-ville groupe Toyoko Company ya bayi ekolo Amerika. Liyebisi liye, lipesa maki na poso eleki na miba libakisaki koloba ete misolo mikoki na milion tukuminei na mitano ya dolari ya Amerika bakoki kozongisa. Yango na bolaibu wa mibu sambo na intere ya misa tolikolo ya mukama na mobu inso. Yeni nikoloba 3%. Sango ya Esther Ndalafina na lingala na yona na plus riche mambu.
Ndako ya mosala centre-ville group e wuti ko bimisa ba milion tukumine ina mitano ya dolar po ya kokoti sa yango na linaka ya kubanda misala liye. Ndako ya mosala ya mabanga ya talo ya bakwanga miba amoni saki. Misolo miye, miba kofuta yango na bamvula sambo na to ya intere ya motango misato na mvula moko. Nzoka, ezali wuto bamvula mibale, nde miba azela kaote ambula materi ya ikolo, pe ya bayi masungi, misolo ya motuya ya ba milion kama mine ya dolar, pote esungaye azongela lolenge esengeli misala ya kosala diama. Na liyebi si babimisa ki libanda poso eleki, direkter enene ya miba atalisa ki bambano ya malonga ya kosangana na ye na centre-ville group, yango eko sungaye, asala boyo kanina bayi masungi mingi, pe ateka diama na bazando ya ekolo pe ya bikolo ya bapaya. Mpe, bambano eko bima, eko kabolama, okati ya bandako ya misala mibale eye. Na boye, bato mingi basepeli te na boyo kaniboyebo salami kozanga komona na ya aksionere minoritaire Sibeka. Moyange li atoli administration pe direkter enene ya miba, batia ki mokoloto na boyo kaniboye, liboso obe ya motomoko kaka, ona amuni sakindako ya mosala centre-ville group ya ekolo Amerika. Momoni si ata moko ya mbula materi ya ekolo to ya etuka azala kite. Pe, ata na Google, mambi matalindako ya mosala centre-ville group ezali kobimate.
Pona kosuki sa tokende na etuka kwilu mingi na teritwara Bulungu, Bagwa, Kabangu, eye, ebukana ki, pe ekweaka na sanza ya mibale, na ekoteli ya Bulungu site, bazali ko zongi sa yango mpe ko bongi sa. Sango eye omboka yo, Irene Mboma.
Ekoma ya kalakole kamibuntu kumitano, Bagwa ya Kabangu mozwami oli kolo ya mongala ya Kabangu na Bulungu, mboka mokonzi ya teritwara, mosila ki kokweya sanza yoko loleki, pe yango mokata kinzela mokosangisa Bulungu na Kinshasa, pe ba teritwara misusu ya etuka ya Kwilu. Ebuka na kipona boleki ya mutuka yoko ya monene, wana Bagwa yango mosila ki kobeba makasi, pe bazala ki kobongisa yango, bo elobi mokambia office de route ya Kwilu. Engineer Michel Miseka amoyebisi ete misala ya montage ya gbagba ya sika moye mosengeli kwa yingila e mobukani mizali ko sale mape yango mizali ko kenda malamu pe sima ya baposo mibale bato bako banda koleka likolo ya gbagba eye toye bisa ete gbagba ya kabango mosali na litomba monene zambi yango mosunga kabayimbo ka ete bame mabiloko na bango ya bilanga ya koteka o bamboka misusu ndakisa na Kinshasa pe bongo na bongo lisanga ya societe civile ya bulungu basepeli mingi pona bobanja misala ya botongi ya gbagba eye pe bazali kosenga ete misala ya ngomi kenda kino na suka
talaka suka basango elengela kibiso kopesa bino matondo mingi na bino baso bozo kiliba kwa kulanda biso totombele bino bolandi bolamu ba manaka masomalo lokalo kapi pe tongo elamu.